От днес до сряда евродепутати от Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи ще посетят границата ни с Турция, за да се запознаят от първа ръка с дейността на служителите на Европейската гранична служба, изпратени у нас. Гостите ще посетят пункт Капитан Андреево, където има съвместна охрана между български служители и представители на други европейски държави. Предвижда се евродепутатите да се срещнат с вътрешния министър Валентин Радев, с представители на гранична полиция, както и на международни и неправителствени организации. Един от членовете на делегацията е наш събеседник в следващите минути. Казвам добро утро на Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ и Европейската народна партия.
Добро утро.
Господин Радев, ситуацията на границата ни е спокойна. Вашия съименник по фамилия, министър Радев, обяви преди дни, че 84% спад има на миграционния натиск. Обаче, да разсъждаваме малко в следната хипотеза. Има ли възможност към Европа, не само към България, да очакваме нови мигранти, прогонени, например, от турската военна операция Маслинова клонка в Сирия? Разбира се, те няма да минат през турската граница, но по други миграционни пътища биха могли.
Разбира се, ситуацията с миграционния натиск, макар той да е намалял, макар той по западния маршрут в момента да е незначителен, през Средиземноморието все още десетки хиляди хора преминават. Спасителните операции там са в ход. Знаете, с малки лодки през бурното море, особено зимата, това е крайно опасно, но виждаме, че както в Либия в момента е много трудно въобще може да се опазва брега, границата. Там на практика държавата е разпокъсана и няма с кого точно да се преговаря, да се спре миграционния натиск. От друга страна, примерно една държава като Тунис съдейства много на Европейския съюз, вземат се мерки. Европейския съюз получава наистина пълна подкрепа, що се касае до мигранти от Тунис. Строи се между Либия и Тунис гранично съоръжение, много дълбок, 5 метров ров с гранични кули, между прочим финансиран частично и от Германия. Така че ситуацията на Средиземноморието, за съжаление, е доста напрегната и това генерира много голям миграционен натиск на южните държави. Що се касае, докато има военни действия в Сирия, в Ирак, винаги опасността от нова бежанска вълна, тръгнала към Европа, е много голяма. И именно тук Европа, за съжаление, много малко е представена на международната сцена. Европа и Европейския съюз не са фактора, който може да спре тази война. Често виждаме, че преговорите се водят между Турция, САЩ, Русия, Иран, но Европейския съюз трудно влияе в този регион. Но за сметка на това ние обираме огромния бежански поток, винаги когато там ескалират военните действия.
Обаче
така,
като обираме...
Винаги за нов бежански поток и през Западните Балкани.
Винаги с едно на ум. Обаче всъщност, въпреки че казахте какви са проблемите в Либия, казахте, че ни сътрудничи Тунис, обаче Европа не се ли обезмисля сама себе си като играч на сцената? Какво имам предвид? Не се ли саботира сама себе си? Имам предвид процеса по реформиране на Дъблинския регламент, който почти се обезмисли напълно заради упорството на няколко държави в сърцето на Европа, а не по Средиземно море.
Така е. Дъблинският регламент е бил винаги спорен. Ние знаем, че въпреки, че той е прият много преди България да влезе в Европейския съюз, той винаги е бил ябълката на раздора. Дъблинският регламент на практика не работи и ние очаквахме обаче да има една много по-голяма и дълбока реформа на регламента Дъблин. За съжаление, това, което предложи като законодателно предложение Европейската комисия, бяха по-скоро козметични проблеми, които се решаваха, отколкото да има поредна реформа на Дъблин. И разбира се, ние видяхме още в парламента, че споровете са много големи, че трудно се намира консенсус и на практика в съвета ще бъде много трудно да се стигне до някакъв взаимно приемлив за всички държави членки компромис. Така че ще следващите месеци ще видим как ще се развият нещата с регламента Дъблин. Но така или иначе, факт е целият миграционен натиск, ние трябва да го решаваме и със всички средства, като най-главното е да си пазим външната граница както трябва, да можем да отделяме много добре тези, които имат право на убежище, тези, които са истинските бежанци, тези, които бягат от война, за да спасят живота и здравето си, и всички уния, които са много повече, които идват в Европа заради социалната му система, по икономически причини и така нататък, въпреки че те много добре използват тези военни действия да се обявяват и те за бежанци.
И как гарантираме ние в Европа на тези, които бягат от война, че са дошли на по-сигурно място? Питам ви в контекста на информациите от предишните дни, че има сексуално насилие в бежански лагери в Гърция. Питам ви и по повод на случващото се постоянно край Кале, въпреки че така нареченият лагер Джунглата затвори врати, но всички знаем, че той се репродуцира просто извън територията на това, което беше обявено от държавата. Как им гарантираме на тези хора, че са дошли на по-сигурно и защитено място?
За съжаление, тези хора, идващи от Афганистан, от Бангладеш, от Пакистан и така нататък, идват със своите порядки и се опитват същите тези порядки да ги наложат и тук в Европа. Така че колкото и сигурно да е от страна на социално подпомагане, медицинска помощ, учебна и самата сигурност в лагерите също по никакъв начин няма външни намеси, но тези хора помежду си, те си имат, разбира се, своите стереотипи на действие. Насилието, за съжаление, често е нещо нормално и нормално един афганистанец, който е живял 20 години само във война и е свикнал от 10 годишен да носи оръжието, трудно в един момент би избегнал насилието, би избегнал всичко това, което е виждал през малкото си години живот в тези наистина трудни времена и в една много трудна ситуация на войни и насилие.
Добре, обаче така, можем ли ние само на стереотипи и на порядки да го отдаваме и как да реагираме след като се случва на европейска територия?
Ние реагираме много добре, полицията си върши работата, винаги когато има такива случаи, но виждаме, че когато има огромно струпване на хора, които в даден момент даже и не искат да научат езика в лагерите, не искат да обучават децата си, много трудно в един момент между самите тях може да наложиш ред и сигурност. Видяхме и тук при нас, когато избухнаха бунтовете в един от центровете за настаняване, видяхме, че тези хора унищожиха всичко там, където те живееха на практика. Така че не може да се прехвърля на Европейския съюз цялата отговорност за тези хора. Те са доброволно тук. Европейския съюз осигурява тяхната сигурност до толкова, доколкото има охрана на тези места за настаняване и така нататък. Вече какво правят извън тях и какво става въобще в тези общности, защото, пак казах, обикновено тези хора след това отиват в поредното гето при свои сънародници, където се говори на арабски, където трудно научават и немски, и френски, и така нататък. И ние това го виждаме в Белгия, в Моленбек, например. И много трудно оттам нататък държавата и Европейския съюз може да регулира какво или не. Във Франция има гета, където на практика полиция, пожарна и линейки не влизат.
Така, въпросът не е за прехвърляне на отговорността, а за това, когато има проблем и той е тук при нас сега, да се опитаме да намерим работещо решение, което да бъде максимално полезно за всички. Обаче, господин Радев, ми се ще да ви попитам и следното. Понеже 2017 беше обявена за годината, в която сме надвили ислямска държава, имайки предвид как сме минимизирали владените от терористичната групировка територии, има ли опасност според вас 2018 да стане годината, в която именно членове на тази групировка се насочат поетапно към Европа?
Тази опасност съществува винаги, защото страшно много европейски граждани бяха в редовете на ислямска държава и тези хора са с германски, с френски, с белгийски, с паспорти на Великобритания и така нататък. И тези хора във всеки един момент можеше да се върнат, а сега след военния разгром на Исламска държава, наистина стотици от тези бойци, които вече са придобили нужния опит и нужните знания за боравене и с взривове и с оръжие, тръгват да се прибират към държавите, от които произлизат. Много внимателно европейските служби за сигурност следят тези процеси и наистина този проблем е винаги в основата на всички обсъждания, всички мерки, които се вземат, защото тези хора имат мотивацията и знанията да извършат терористични актове, така че ние трябва да сме много внимателни, когато те влизат в Европа, трябва да са под постоянно наблюдение. Взеха се много законодателни мерки, дадоха се на службите наистина много оръжие да действат превантивно, защото ние трябва да предотвратяваме терористичните актове, а не да залаваме след това техните извършители и да ги наказваме. Защото сигурността на европейските граждани е на първо място. Когато говорим за обединена Европа, първо трябва да осигурим здравето и сигурността на тези 500 милиона, които живеят в Европа, и оттам нататък да мислим за икономическо развитие, социално и така нататък, защото когато гърнат бомби и когато се стреля по площади, няма нещо по-страшно. И затова наистина службите споделят информация. Ние приехме нужните законодателни актове да може да се знае още когато тръгнат към Европа тези хора какво става. Слава Богу, вече информационните системи и България е част и от Шенгенската информационна система, и от визовата информационна система. Те дават много информация за такива хора. И наистина се надявам в бъдеще да има още по-голямо сътрудничество между службите за сигурност, защото само така можем да предотвратим нови терористични актове. Информацията е нещо много ценно и наистина службите тук трябва да продължат със сътрудничеството си. Те са много консервативни, но все пак това е единственият начин, когато се споделя в реално време информацията, да може да предотвратяваме терористични актове.
И накрая ще ви помоля за един много кратък коментар по една тема, която въобще не е свързана с граничната охрана, обаче е много свързана с вас, господин Радев. Защото знаем, че НАП ще организира търг за онези кучета от така наречената къща на ужасите, един развъдник край Варна, чийто собственик се разследва за данъчни престъпления, измами и жестокост към животните. И благодарение на вашата подкрепа и на фондация Lucky Hunt, за кучетата сега се полагат адекватните грижи. Как да се противодейства на НАП, ако тя има законовото право да организира подобен търг, за да не се случи така, че тези кучета бъдат разпродадени като вещи срещу най-високата предложена цена?
Аз ще сезирам още днес и министъра на финансите с казуса, защото държавата от 10 месеца на практика е абдикирала от отглеждането на тези кучета. Тези кучета бяха от момента, който разбихме този нелегален концлагер за кучета, защото ужасни бяха условията. Кучетата бяха настанени в фондация Lucky Hunt и благодарение на тези хора, които им оказаха и медицинската помощ, и 10 месеца ги гледаха прекрасно. Много от тези животни въобще са живи, защото те не бяха нито вакцинирани, някои бяха болни и то от остри заразни болести. За съжаление, едно куче умря. Но благодарение на тези хора, тези кучета 10 месеца живеят в прекрасни условия и за тях се полагат нужните грижи. Държавата не е дала нито лев. И тук съм много учуден как в един момент държавата почва да продава тези кучета, като че ли те са поредните конфискувани вещи от даден престъпник. Не, не е така. Това са живи същества. И е хубаво тук да заимстваме наистина европейски опит, например френски опит, когато животните, които са спасени, се даряват на фондациите, на хората, които се занимават с отглеждането им. Оттам нататък те се използват и да се прирехивят реабилитацията на болни деца, на инвалиди и така нататък. Но ние сме длъжни да осигурим на тези животни наистина нормален живот, защото те са изстрадали много. Всички видяхме в какви ужасни условия бяха гледани. И от тук нататък няма никаква гаранция, че този, който беше организирал този нелегален развъдник, няма утре да дойде да си ги купи на ниски цени от НАП и да продължи наново да развива тази дейност. Нито знаем при кого ще отидат, нито тези кучета са чипирани, нито държавата по някакъв начин ни дава паспортите и така нататък. смятам, че наистина тук кучетата трябва да останат там, където са в момента, и да продължат да се полагат грижи за тях, защото това наистина са едни много изстрадали животни.
Благодаря ви. Позиция по още един актуален въпрос, важен за нас, отвъд нашата основна тема. Лека работа ви желая заедно с вашите колеги евродепутати в следващите дни. Чухме евродепутата от Европейската народна партия и ГЕРБ Емил Радев с грижа за хората, с грижа и за животните, защото това са основните европейски ценности и най-важните, в които, надявам се, все още мнозинството вярва.